Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 15. 1. oktober. Fyrst er lögð hér fram fundargerð bæjarstjórnar frá 17. september. Einhver sem vill ræða hana? Svo ekki, þá hún lögð fram og þá göngum við til dagskrár. Það þá fyrst fundargerð bæjarráðs frá 22. september. Einhver sem vill ræða þá fundargerð? Engin sem kveða sér ljós en þá bara ber ég fundargerðinni þeir sem ég er henni samþykkir vinsalega skeiði merki og hún samþykkt samhliða og þá erum við komin að fundargerð bæjarráðs frá 29. september þar erum við með einn lið til sérstakra afgreiðslu einhver sem vill ræða þá fundargerð Gunnar, gjör svo vel
Já, forseti að geti bæjarfulltrúar, ég ræði hérna þessa fundagerð undir öðrum lið og þar sé ég í fundagerðinu að bæjarstjóri gerði grein fyrir viðræðans við ríkið aðgerðir til að styðja við sveitarfélögin og þið hafið eflaust séð samkomulag sem að hefur verið gert við ríkið afkomu og efnahag sveitarfélaga samkomulag ríkis og sveitarfélaga markmið afkomu og efnahag sveitarfélaga sem var undirritað í gæra með minnir og var nú í fréttum í morgun og það skemmst frá því að segja sem ég geti upplýst hér að ég greiddi nú atkvæði gegn þessu í stjórnsambandsins og svo einn í viðbót fulltrúi frá Seltjarnarnesi og ég vildi nú svona bara segja ykkur frá því að í þessu samkomulagi fannst mér ganga allt og skammt til þess að styðja við sveitarfélögin og sérstaklega það tekjufall sem að verður hjá sveitarfélögunum og jafnframt að það eru mjög mörgu í þessu samkomulagi vísað inn í framtíðina með þeim orðum að þetta skuli ræða og þetta skuli greina og það eigi að hefja viðræður og stemt skuli að. Ég hefði haldið að menn hefði tekið kannski þær bókanir sem bæði komu héðan frá og frá Mosfellsbæ og svo í gegnum sambandið að áherslan væri bæði á sértækar aðgerðir og almennar aðgerðir. Og þegar við talum almennar aðgerðir þá það þetta tekjufall sem að verður hjá sveitarfélögunum. Það liggja fyrir tölur það að mínu sveitarfélagana verður 30 miljardar á ári næstu 5 árin og með þessu samkomulagi sem að þarna var þá greinlegt að það er verið að gefa þau skilaboð að sveitarfélögin eiga að taka lán inn í framtíðina til þess að komast af. Það eru skilaboðin og ég gat illa fellt mig við þetta og greiddi þess vegna atkvæði gegn þessu. Ég vildi bara gera ykkur grein fyrir þessu og upplýsa ykkur. Jafnframt að þá lá fyrir á þessum fundi hjá sambandinu þar sem að þetta var ákveðið, minnisblað með hvaða hætti ríkisstjórnir á Norðurlöndunum styðja við bakið á sveitarfélögum. Og ég fullyrði það að við komumst ekki með tætnar þar sem að þær koma með hælana. Og það í þessum anda sem að ég greiddi atkvæði gegn þessu og hlaut nú ekkert sérstakt lof fyrir. Segðu ykkur svona frá þessu ykkur til upplýsinga.
Leiri sem vilja ræða þess að fundagerð. Svo ekki, þá erum við með einn lið til sérstakra afgreiðslu en það er viðaukinum 7 við fjárhagsáætlun. Þeir sem samþykkja viðaukanum vinsamlegast gefi merki. Hann samþykktur samhliða og þá er það fundagerðin í heild sinni þeir sem enni samþykkir samhliða. Og þá erum komin að fundagerðum nefnda og er þá fyrst fundagerð fjölskylduráðs. Almar.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er rétt sem bæjarfulltrú Ingvar bendir á, ég tók eftir því áðan að einhver hluta vegna eru gögnin ekki eins aðgengileg og þau eiga að vera, en þetta er vissulega í útsendu fundabóði í BDF-skjali. Fundagerð sem slík, en ekki fylgigögnin. Það hlýtur nú að rætast úr því. En mér langaði nú bara rétt að nefna þau mál sem hér er farið yfir á þessum fundi. Eitthvað bar þetta nú að koma á síðasta bæjarstjórnarfundi, en við erum að vinna fína vinnu í kringum búsetukjarnana og Arinbjörn átti mjög góða innkomu til okkar varandi þá. Þannig að það kraftur í skipulagsviðinu þar og fleiri fréttir væntanlegar þá þegar að þara kemur. Ég ætla nú að hafa færri orðið þetta vegna þess að ég tala þetta síðast líka. Þessar reglur skammtímadvöl skipta miklu máli og þær eru samræmdar, mér stannum kannski aðatriði að ég komið því til skila hér, við rættum þetta auðvitað í þaula en þetta samræmt og það verið að reyna að passa upp á það að hérna, sveitafélögin í kraganum síðan meðhöndla þessa þætti með nákvæmlega sama hætti hvert og eitt fyrir sig. Þannig að þetta nú svona helsta sem ég vildi ræða úr þessari, þessari fundagerð, mér langar nú að geta þess svona úr því að ég hérna að Öldungaráð fundar í fyrramálið í fyrsta skipti síðan í febrúar líklega. Það var sem sagt tekin svo ákvörðun í vor að fresta öllum fundum vegna faraldurs en við ætlum að funda á morgun og þar er meðal annars eftirfylgni með stefnumótun okkar öldrunarmál á dagskrá sem auðvitað eins og liggur í hlutarins eðli hefur kannski ekki verið í sama hraðgangi og maður vildi vegna þess að starfsfólki okkar hefur auðvitað þurft að eða miklu púður í að halda starfseminni gangandi við þessar sérstöku aðstæður. Mér langaði að nefna þetta að öldungaráðið er komið aftur til starfa.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Áslaug.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil svona nýta mér undir þessari hérna fundagerð að fagna því að hér í dag var skrifað undir samkomulag milli Garðabæjar og félags- og barnamálaráðherra og UNICEF barnvænt samfélag. Ég held að þetta sé mjög gott og mikilvægt, góð skref, við það Garðabær fór nú í þessa vinnu árið 2010, fyrir 10 árum, þess að við vorum fyrsta sveitarfélag til að leggja fram tillögum það að fara eftir barnasáttmála saminu þjóðana og minnst bara jákvætt að þetta mál sé komið þennan farveg og hérna og við hittum það voru þarna fulltrúar ungmennaráðsins hér í morgun og við áttum nú samtal og ég held að væri góð hugmynd að við undum setjaði einhvern farveg að fá hérna, ungmennaráðið á fund með okkur í bæjarstjórninni. Skipuleggja það, við gerðum þetta á síðasta kjörtímabili held ég, þar sem að þau komu á fund bæjarstjórnar og það var þetta samtal sem ég held ég getum tekið lengra, þannig að ég kasta þessu svona horfi á bæjarstjóra, hvort þið getum ekki sett þetta í farveg svona á nýja ári. Takk.
Fleiri sem vilja ræða að funda gera fjölskylduráðs? Svo er ekki, þá er hún lögð hér fram og þá erum við komin að funda gera íþrótt og tómstundaráðs. Varaforseti.
Varaforseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að fara yfir fundagerð íþrótt og tómstundaráðs og þá fyrst byrja á fyrsta tölulið sem forvarnavikan sem byrjar á miðvikudaginn í næstu viku og sem við sjáum hann undir þá voru drauga að dagskránni sem mjög metnaðarfull en ber náttúrulega keima því að því ástandi sem við erum í og þeim takmörkunum sem við búum við þessi misserin. En þannig erum við að búa til nýtt fræðslefni fyrir leikskóla, þannig erum við að búa til stuttmynd sem ungmennaráð er að gera, þannig að FG er fyrsta skipti að koma að málum, þannig að við erum að enn og aftur að útvíkka þetta alltaf ennþá meira og það eru allir ögnum komnir að þessu sem er bara mjög mikið fagnaðarefni, þannig að við erum að ná svona heilstæðu svona umgjörði kringum þetta. Við nefndum nú kannski líka á síðasta bæjarstjórnarfundi, það er þarna götuvaktin sem er liður 2, en það er þá tilraunaverkefni sem er þá bara að fara í gang núna, það er samstarfsverkefni milli allra félagsmiðstöðina, þar sem við verðum á bíl og þá starfsmið félagsmiðstöðina sem eru þá að keyra á föstudagskvöldum eða þá þau eru böll í bænum en eitthvað sem er vitað eða séu hérna svona, já, ungmenni á ferð og þannig erum við að reyna að bregðast við þeirra umræði sem hefur verið í hópamyndanir og annars slíkt. Þannig að eins og þetta er tilraunaverkefni sem við sjáum hvernig gengur. Einnig langar við að nefna sjötta lið sem eru velsælt íbúa Garðabæja til heilsueflingar. Það var skýrsla sem var lögð fram og kynnt hérna hjá Íþrótt og tómstundaráði og þar hérna, var svona umræðan það að við þurfum nánari greiningu á stöðu og líðan aldurshópsins 18 til 44 ára sem er náttúrulega breiður aldurshópur en við erum samt að sjá þarna ákveðin teikna loftið sérstaklega með unga karlmenn frá 18-25 ára. Við nú rætt þetta áður og þessum verið almennu umræðinni. Og svo bara þessi hópur þó að það mikið álag, það fólk sér einmanaleiki, það stress. Þannig að við þurfum að svona hvernig við erum að ná til þessa hóps og hvað við getum gert. Og einnig voru þá líka svona umræðir þarna um heilsuræktastöð fyrir almenning og hvort að því að við sjáum það að þessi aldurshópur kannski minnst að nýta aðstöðin í Garðabæ, leitar þá annað staðar með að við erum með flesti aldurshópum yngstu eru að nota það aðstöð í bæn. Og svo sjönda tölum útlitum 19. júnisjóði og kannski svona framhald umræðinu sem vorum hérna fyrir fundin. Að þarna erum við að ræða um verkefni, hvernig við ætlum að útdeila þeim fjármunum sem við eigum úr 19. júnisjónu sem við lögum nú niður, en eigum 4 milljónir til ráðstöðunar þessu ári. Og þarna erum við að horfa á hvernig við ætlum að efla fyrirmyndir í kvenna íþróttum og þarna erum við að vinna í áframhaldið af því verkefni sem var unni hér í sumar, við sumarstarfsmennir unni. Og hérna og þar erum við að vinna með öllum félögum í bænum sem eru þá með afrekstarf á kvenna íþróttum. Og hérna við sem að reyna að styðja hvert annað og draga fram þessa flottu og öflugu fyrirmyndi sem við eigum í bænum sem að leiðir alveg ótvírætt líka til þess að niður í barn- og unglingastarfi. Og kannski gerir það líka verkum að verði meiri aðsókn og umfjöllin sem að gerir kannski eftirsóknar að vera styrtaraðlega að koma að þeim málum. Einnig langar mig bara líka að benda okkur þarna sem undir önnur mál, þannig erum við og erum núna í næstu viku tilraun opnum í félagsmiðstöðum fyrir aldurshópum 16 til 18 ára. Þannig svona kannski undanfari ungmennhús sem við erum að reyna að bregðast við til að koma í móts við þennan hóp og þennan aldur sem hefur verið svona svolítið að banka dyrnar í félagsmiðstöðum og vantar samastað til að koma. Þannig við erum að reyna að koma í móts við það og svo hefur verið að útbúa þarna kynningarefni hvatapeninga, hvernig við erum að reyna að hvetja þá sérstaklega eldri hópin sem á rétt á hvatapeningum til þess að nýta sér það. Og það verður einmitt líka að nota það efni, að hluta því efni sem var unni hér í sumar á vegum sumarstarfsmennina. Þannig að við verðum að reyna að byggja vona það.
Sara Dögg, gerðu svo vel.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði að taka til máls hér undir fyrsta lagi undir lið 2. Lið er varðar götuvaktina og forvarnar starf. Ég held að og kannski bara tengt því einmitt þessari umræðu eða samtali sem átti hér í morgun með fulltrúum ungmennaráðs og stöðu bara svo hófs. Mér finnst svona kannski vera enn meiri ástæða til að finna þessu ungmennahúsi farveg og ég held að það sé brýtna heldur en kannski við getum haldið því að ég held að þetta sé hópur sem að er algjörlega atkvarslaus í augnablikinu að mörgu leiti tilraunin að fara inn í félagsmiðstöðunar er náttúrulega ekki að ganga upp í COVID það ekki verið að hleypa utanókomandi inn í byggingar á þessum tímum og við vitum ekki hvað svo lengi það mun vara og eflaust á það eftir að vara í einhver tíma. Þannig ég held að hvernig sem að hérna, þið væri til komið, þá held ég við hljótum að geta fundið einhverja, hvort sem það bráðabirralaust á akkurat þess að einhvern veginn grípa og hérna, eða hvort það framtíðarmál sem að geti dúkað allt einu upp, sem að ég svona efast fyrst að málið ekki komið lengra. Þá held ég að þetta sé brýnt verkefni sem að okkur í Garðabælistar langar til að hvetja til að verði einhvern veginn tekið utan. Og okkur langar bara að bóka þá hvatningu. Núna bara örstutt. Garðabælistin skorar á meirihlutana sammælist að ráðast í það verkefni að koma á ungmennahúsi fyrir ungmenni 16 ára eldri. Öll teiknir á loftu mikilvæg þess og þarfum fyrir vaksandi í því árferði sem við erum að horfa fram á í samfélaginu vegna COVID-19. Örstutt. Annað bara til að hérna sem eiginlega bara styður enn frekar við þetta það akkurat þessi skýrsla velsæld þar einhvern veginn bara kemur það mjög skýrt fram að það þessi hópur 17 og 17 ára yngri og 18 til 18 ára og eldri eða upp í 44 ára að þar sé þörf á einhvers konar inngripi til að taka utanum til að einmitt verjast óæskilegri hegðun af ýmsum toga og kannski til að styrkja andlega líðan og félags svona félagsstyrkingu almennt þannig ég held þetta sé bara þetta bara mitt mat þetta bara mjög brýnt verkefni takk
Almar, gerðu svo vel
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, það liður fjögur sem ég langar að nefna hérna östuð, þarna hafa verið umræðu sem frábært starfið hjá eldri borgurum og það eru auðvitað í sérstökum farvegi núna vegna aðstana en það sem mér langaði að deila með ykkur að mér finnst vera mikill kraftur og vilji hjá starfsfólkinu okkar á fjölskyldu sviðinu sem sér öldrunarmálin í því að vera í samstarfi við Kára og hans fólks íþróttir og félagsstarf eldri borgara. Ég held að það sé rosalega jákvætt nesti fyrir okkur að þetta gangi vel. Þarna engin ekki tóg á milli aðalum það að það sé betra verkefni sem hér eða þar aðalar horfa bara á markmiði sem eru auðvitað að veita sem besta þjónustu tryggja það að það sé súrefni gagnvart frjálsu félögunum þannig að þau geti gert vel og mér finnst bara alveg frábært að verða vitnaði að þetta gengur vel og ástæða til að hrósa líka Kára og hans fólki fyrir það hvernig þau hafa nálgast verkefni þannig að vonandi mun þetta leiða bara af sér sterkara starf og það margt framöndin því en fyrst vona ég auðvitað að þetta starf eins og annað hjá okkur geti farið í aðeins erilegri farvi en það núna.
Ingvar?
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, er ég að taka undir bókun Söru og svo langa með þess að ræða þarna önnumál og virkilega ánægilegt að sjá að það sé verið að byrja þá vinnu að útbúa kynningarefni og ég vona bara að það heitir heppnast vel. En það svona veltir samt vöngum við á þessum tímum hversu drífandi það verður en vonandi hefur það eitthvað áhrif fyrir þennan hóp. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða fundargerð, já, Sigrún Hulda.
Forseti og getur bæjarfulltrúar, ég ætla að taka til málsundir öðrum lið, bara fagna þessu framtaki og þetta gríðarlega mikilvægt. Ég höfum þetta verið með foreldra rölt hér, var á tímabili líka sérstaklega kraftmikið á Álftanesi. Ég held að þetta sé mjög gott og mikilvægt og ég ætla kannski bara að nefna í þessu sambandi að svona götuvakt kannski ekki síður mikilvæg við sumatíman. Götu lífið færist oft inn í eftirlitslaus partí yfir vetratíman og samkvæmt skýrslum frá rannsóknum og greiningu yfir þeim frekar fjölga. Það var fyrir svona, já ég veit ekki hvað ég að segja, 5-10 árum þá var gerð mjög mikil hérna bara átak í því að biðja foreldra að leyfa ekki eftirlitslaus partí og það hefur kannski aðeins, nú ekkert að tala bæjarfélagi, ég bara tala Ísland, samfélagið og forvarnarmál heilt yfir og þetta götulíf að bara samkvæmt veðurfærinu færist nú oft í bílakjallarana inn í hagkaup eða inn í einhver hús á veturna. Þannig að bara að svona vikka þetta út og hafa þetta í huga og svo væru þetta þó að það sé nú kannski ekki framkvæmilegt undir þessu að það væri hægt að láta vita af hópamyndun að fólk talar það að það sér kannski hópamyndun einhvers staðar til dæmis eins og í bílakjallara og hérna og það þá bara helst að hringa lögregluna ég ekki að tala að einhver í götuvaktinni er alltaf að vera bakvaktinni en þetta líka svona ákveði öryggiskerfi sem hægt að hugsa hvernig hægt að hérna, skapa þetta öryggisnet.
Fleiri sem vilja taka til málsundir þessar fundagerð svo Valborg gerðu svo vel.
Forseti og bæjarfulltrúar. Ég vildi bara fá að taka undir bókun sem komin á fram aðan og það greinilega eftirspurn eftir aðstöðu fyrir ungmenni 16 ára eldri en í bænum og náttúrulega ungmennahúsin þeir gegna náttúrulega mjög mikilvægu hlutverki til dæmis í forvarnastarfi fyrir ungmenni og það greinilegt að líka með þessari götuvöktun að það hérna kall eftir aðstöð fyrir þessu fyrir þennan aldursóp.
Þá ekki fleiri kveðið sér ljóðs til að ræða þessa fundagerð og þá hún lögð hér fram og þá eru komin að fundagerð leikskólanefndar, Valborg.
Já, forseti og bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja á leið númer 2 COVID og leikskólan en eins og við vitum að náttúrulega komi upp smit í 5 leikskólum inn í bænum. En við áttum mjög áhugavert spjall hvernig leikskólastarfi búið að vera í bænum í þessu ástandi. Og mjög áhugavert að heyra starfsfólki bara lýsa hvernig þetta búið að vera. Og það tölum það að leikskólastarfi svona núllstilltist eiginlega. Á meðan að við vorum kannski stressu yfir ástandinu. Að þá ekki menn börn róuðust niður, fengu meira ró og næði. Og mér finnst bara að við ættum að þakka starfsfólki bæris í leikskólanum fyrir að hafa ná að skapa svona róandi umhverfi fyrir börnin okkar. Og svo ætla einmitt að tala líka, ekki fjórðilegur sem forvarnavika. Að hérna í fyrsta skipti talað leikskólana í forvarnavikunni. Og mér stað bara gífilega mikilvægt að þessi byrja strax á þessu ungu krökkum og bara fagna þessu skrifi.
Leiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki og þá hún hér lögð fram og þá við komin að fundagerð skólanefnda tónlistaskóla. Gunnar Valur.
Já, fórstu góði félagar. Ég hef áður hér við þessari pontu skiptur því að við heldum í fyrra sameiginlegan fund skólanefnd tónlistaskóla og menningar og safnanefnd. Þar voru að ræða svona mögulega samstarfsfleti, þess að tekja aðila. Nú við hittumst fyrir síðustu viku, ég, menningafulltrúi, formaður skólanefnda tónlistaskóla og skólastjóri, þau Eiríkur og Laufey og Ólöf, menningafulltrúi. Og við lögðum á ráðunum fyrsta samstarfsverkefni sem við stofnum tónlistaklasa hér í Garðabæ. Svo við þekkjum úr þessum klasafræðum, þá snýst það að náu þekkingu víða að og finna það bjargi sem til staðar er og finna út úr því með mörgu góðu fólki. Þess konar samstarfsvettvangur. Nú markmið okkar með þessu að styðja við ungt og upprennandi tónlistafólk hér í Garðabæ og má segja tilgangur svona tónlistaklasa hér í Garðabæ væri sá að finna samstarfsvettvangur og svona styðja okkur í því markmiði að marka okkur stefnu varandi tónlistamál. Hér margt ungt fólk á biðlista og margt ungt fólk sem vill nema tónlist. Við erum með góða aðstöðu, góða skóla. Við erum með fullkomist stúdíó hér nýr í Lyngási sem er eiga, þau eiga í og vonast þess að menn. Hversu lengi þau verða hér, það er alþjóða fyrirtæki og svo framvegis. En það eru bjargi til staða hér á staðnum í bænum sem að við viljum gjarna nota og finna út úr. Nú, eins og kemur fram í fundagerð skólanefndar tónlistaskóla, þá hefur tónlist og tónlistakennsla mikið forvarna gildi. Þetta eru krakkarnir okkar, jú, og fólk, við erum öllum aldri, krakkar í tónlist. Og ég vildi bara skýra ykkur frá þessu, við erum búin að hittast, þetta er markmið, tónlistaklasi hér í Garðabæ. Og það er þekking og samvinna sem þarna býr að baki. Ég vildi bara láta ykkur vita því að þetta er komið í Þannig séð í framkvæmdi til umræðu og svo að finna út úr því öll saman hvernig við getum búið til sem best verkfæri úr þessu.
Einhver sem þetta ræða þá þessa fundagerð nánar. Svo ekki, þá hún lögð hér fram og þá eru komin að fundagerð stjórnar hönnunasafn Íslands. Gunnar Valur.
Já, fórstu góði bæjarfulltrúar. Aðeins varðandi húsnæðismál hönnunarsafnsins, liður númer 2. Ég hef áður sagt frá því hér að frá fyrir höfum fundum fulltrúa Garðabæjar með fulltrúum ráðuneyta málefni hönnunarsafnins. Við funduðum þann 28. ágúst síðastliðin. Ég, Eiríkur Björn Björgvarsson, síðastjóri fræðslu og menningarsviðs, Ólöf menningarfulltrúi, Stella Stefánsdóttir formaður stjórnar hönnunarsafnins og Sigurður Sigurðsson sem forstöðumaður. Við fórum fimm og hittum Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra. Það var ágætis fundur, farið yfir málin, svo við vitum við höfum rætt um aukið rekstrarframlag ríkisins, við höfum rætt hér um þann samning sem til staðar er frá árum 2006 sem hefur verið margótt til umræðu að endurskoða og ríkið hefur enda borgað rekstrarframlag eftir honum síðan þá og allt gott það en stjórn hönnunarsafnsins hefur mótað safninu stefnu og aðgerða áætlun og grundvelli þessara gagna höfum við síðan rætt við ráðuneytið. Niðurstaða liggur ekki fyrir, en ég vildi bara skýra ykkur frá því að þessi fundur var fyrir og að hann hefur verið haldinn og síðan er hann á eyrum ráðuneytis fjármála sem að síðan fer með þau mál til þess að vinna fullast að þetta. Ég vildi bara segja ykkur frá því að þessi fundur hafi verið haldinn, þessi fundur.
Fleiri sem er ræða fundið ger hönnuna sáttins. Svo er ekki og þá er hún lögð hér fram. Og þá eru komið að funda gerð stjórnar Sorpu og við getum taka eigenda fund Sorpu líka með því. Jóna, gjörs vel.
Forseti, ágætu bara fulltrúar. Ég ætla að taka til máls undir, já við getum byrjað á þriðja lið, þar sem við erum að vinna að fjárhagsáætlun, bæði fyrir árið 2021 og þriggjara áætlun og það er ennþá í vinnslu, það var kynnt hérna fyrir eigendavettvagnum á mánudaginn og við erum bara að vinna í því frekar. Það er náttúrulega ljóst að það er ýmsar forsendu breytingar, það eru minni úrgangur eins og hægt að segja, það eru einkaðarlega sem eru farnir að flytja út allan úrgang til endurvinnslu þá við í sambandi við hérna upphitun húsa og annað og síðan er náttúrulega þessi mikla framkvæmd á hérna og breytingar í hérna bara á fyrirtækinu Sorpu sem eru að hefjast núna og þannig að það er svona og svo bara árferðið og allt það, þetta er mikið verk að koma þessu saman og er í vinnslu. Staðan á Ég er svolítið að tala fjórðaliðja. Við fengum hérna sem sagt uppferðan kostnað svona á síðustu sentimetrunum sem er bara alveg ótt að segja voru bara heilmikil vonbrigði fyrir að fá þennan auka lið inn og við báðum um hérna skýringar á þessu og erum svona hluta til búin að fá þær. Það eru hluta til ástandið á sem sagt COVID og það var ekki hægt að fá tæknimenn til landsins og til að setja upp tæki og það er í sambandi við hérna Gufunesið áætlað um 30 miljónir. Síðan er einnig liður í sambandi við Gufunesið sem hérna er var raunni kostnaður sem var ekki í kostnaðar áallum mannvits upp á 25 miljónu króna og þetta eru kostnaðliðir sem eru nauðsynlegir en voru ekki á hluta áallunum. Það eru handrið og ýmsar varnir við tæki og stillingar á færiböndum sem er bara nauðsynlegt að náttúrulega bara hluta af þessu. Og það var nú svona kannski bara leiðir að eins og hefur áður komið fram að, að hérna það þurfa að fara yfir þessa áætlunargerð frá mannviti og við erum svona búin að byggja byggja lögmannum að skoða það því að það hljóta að vera þessar þessi stóru fyrirtæki hljóta að hafa tryggingar fyrir þegar þeir gera mistök þannig að það í raunni máli bara statt þarna og viðvikandi hérna gas- og jarðgerðastöðina þar var líka hækkun upp á 40 miljónir og eins og þið hafi séð í gögnunum og hérna þar eru 22 miljónir sem eru vegna tafa verklokum og það náttúrulega þetta ástand bæði COVID ástandi það var seinkun á því og síðan var náttúrulega bara 5-6 vegna seinkun á útgáfu starfsleyfis vegna bara okkar kerfis var hérna búið að undirbúa allt frá heilbrigðis eftirliti Reykjavíkur og þá sagði umhverfisstofnun nei og þetta lenti ótrúlegu þrasi sem olli bara miklum kostnaði og einnig voru þarna 15 miljónir eitthvað sem sagt auka sem var hérna frá Ístak sem sér þetta sem náttúrulega alltaf þessi hérna uppgjör og aukaverkum en þetta svona það sem ég vildi allavega upplýsa ykkur varðandi hérna þennan lið fimmti liður hann hérna markaðsþróun vegna metans og moltu það áhugavert og ánægilegt að segja frá því að það svona eins og við höfum náttúrulega oft rætt hérna að, að það til framtíðar á eigum við ekki að veðja á eingöngu á að nota metan á bíla held að það sé allir búin að gera sér grein fyrir því En það eru í gangi viðræður og það raunni búið að loka einum samningi við fyrirtæki sem hérna verður bara greint frá, bara vonandi núna á næstu dögum heilmiklanótkun og síðan eru önnur fyrirtæki sem, sem eru líka hérna sem sagt, það bara þetta ferli í gangi og, og hérna það bara mjög ánægjulegt að það skuli vera svona að koma fram og þetta eru náttúrulega fyrirtæki sem hafa verið að nota annað hérna mengandi efni sem vilja skipta yfir í, í metan. Og svo líka verið að skoða í rauninni að búa til rafmagn fyrir gas- og jarðgerðastöðina og nota metan í það á staðinu. Og moltan náttúrulega í hérna, sem sagt við erum í samráði við alla þessa, alla þessi félög og fyrirtæki sem með moltuna og leið og hægt að þá verður bara gerð þessi rannsókn á því hvort að hún sé ekki örugglega nógu góð og uppfylli þessi skilyrði og sem við bara og það engin ástæð til að halda annað og svona líka þá má líka segja það bara að, að það allt komið á fulla ferð í gæju, það hérna hafin sem sagt þessi starfsemi og, og Þetta lítur allt vel út, þetta hann í mismunandi kerjum og, og framleiðsla metans líka komin í gang. Nú það bara hérna eins og í hérna, hvað ég að segja, hérna, eins og í sjöundalið, fyrir allinu umbætur á fyrirkomulagi innkaupa. Það verið að búið að krifja það allt og skoða og þar hægt að gera heilmiklar umbætur og við lítum, sjáum alveg fram á, á hérna heilmikinn sparnað í því. Það hægt að gera, taka þar vel til og gera hérna, vera með hérna hagstæðri útboð og annað á bara smærri verkum. Já, þá nú kannski svona... held ég að helsta með þetta en já og svo varðandi bara eigenda fundina eins og ég sagði að þetta var hérna kynnt hérna fjárhagsáætlunin og við sendum svolítið heim með það að vinna áfram og það má kannski segja það að, að varðandi gjaldskrá þessa grænu gjaldskrá sem við erum að tala sem verður heilmikil breyting á gjaldskrám þegar við hættum að urða allt saman og Og það sko það verða bara allir að sem sagt að gera sér raun grein fyrir því að það miklu meiri kostnaði, töluvert meiri kostnaður af því að endurnýja, flokka úrganginn, hvað sem hann kemur á heimilum eða fyrirtækjum, heldur en að bakka bara allt og grafa hann í jörð. Við erum að búa til, við erum að endurvinna, bara að reka verksmiðuna, flokka upp í flokkunarstöð. Það er dýrara heldur en að moka bara yfir. Og þetta svona hugsun sem við þurfum að venja okkur við í raunni og líka jafnframt yrði það þá hvati af því bara eins og við höfum talað oft hérna að þá vera hvati fyrir að fólk endurnýti, þá vera hvati fyrir að minnka sorp, þá vera hvati þá í rauninni að eins og við erum að tala að í rauninni að vigta frá heimilunum. Það á virkilega vera hérna hvati og gjaldið eftir því. Það svona sem við sjáum líka.
Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Jóna kemur nú bara ágætlega inn á það sem ég ætlaði svo sem að spyrja Takk fyrir bara mjög upplýsandi hérna hversu vel úr upplýsa stöðuna. Ef ég náði þess einhvern veginn allir saman hvað hérna þessi óvænti kostnaður, aukni kostnaður, þá þetta cirka eitthvað hátt í 100 milljónir sem að detta að inn akkurat núna. Þannig að þetta náttúrulega bara alveg með ólíkindum þetta mál allt saman. Og einmitt þegar þú segir, mér langar bara að taka undir, hvað hérna, þetta kostar. Það kostar að gera þetta eins og allir að gera þetta. Ég velti bara fyrir mér af hverju ég ekki verið að taka bara einhvern veginn stærri skref í þessu og taka atvinnulífið betur inn í þetta og sjá hvort það sé ekki þetta með einhverju formi hægt að koma að þessu, ég veit ekki hvað að kalla þetta. Svartóli í eitthvað betri farveg. Þetta eiginlega algjörlega með ólíkindum. En takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða fundargerð Sorpu. Áslaug.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það eru takk fyrir þessa yfirferð, Jóna. Gott að fá þetta. Og svona nokkrar vangaveltur, alveg rétt. Alveg sammálaður varandi að þetta dýrara þegar við fyrir að gera þetta betur en ekki hendur svo bara eitthvað annað frá okkur en á móti kemur að það eigum við náttúrulega samhliða að vera búin að vera duglir og þurfum að vinna hraðari því að flokkurinn verði betri frá heimilunum og fyrirtækjunum því þá erum við ekki að auka kostnað heldur við erum líka að spara kostnað sem var áður og það kannski hliðin sem við höfum ekki staðið okkur nógu vel og þess vegna þetta svona dýrt af því að við erum með allur hinnendin, framendin á kerfinu gamaldags og miðað við þetta sé allt samt úr landi og þess vegna erum við kannski að lenda í sem auka kostnaði af því það var bara hlut af keðjunni hugsaður Og það kannski það sem við höfum nú talað hér áður að við þurfum að flýta okkur að gera bara betur og hraðar með þessa flokkun. Ég velti aðeins fyrir mér þetta náttúrulega gríðalegur auka kostnaður sem eru að koma eins og með flokkunarstöðuna og hérna bara svona velti fyrir mér þannig er aftur kemur mannvitið sögu. Þú veist, var þessi samningur við þá gerður eftir gæju að það kom allt upp eða ég bara svona velta fyrir mér að þetta eru sömu aðilarnir sem eru svona áhrifavaldir í miklum kostnaðarauka svona þegar kannski minnst á og svo kannski svona bara vangaveltur í framhaldi af umræði hér á bæjaráðum daginn sko mér svolítið sérstakt sko þegar maður les fundagerðina að það satt verið að fara að auðlýsa eftir nýjum framkvæmdastjóra en svo á sama tíma verið að ráða í tvær nýjar lykil stöður hjá félaginu sýnist mér allavega búin að koma tvær burða stöður og ég velt líka okkur að vera að gera áframhaldið samning við þann Harald Flosa og hvort að það setti lengri tíma þú veist bara ég allavega að trúi því að þeirra koma ný stjórnandi að þá var hann svolítið að hafa tækifæri til að hérna ráða til sín fólk, mér alltaf slæmt að það gert svona kortur áður en að nýr stjórnandi kemur, svona ég vildi bara koma, það því ekki breytt núna, en þetta svona bara koma því áleiðis, takk.
Jóna, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, varðandi mannvit, þá var þetta sem sagt Það hefur bara verið mjög mikið leitað til þessara verkfræðistofu með framkvæmdir og ég hef svo sem ekki alveg skýring á því en það er náttúrulega þetta er bara örugglega 2018, 19, 18 þegar var sem sagt verið að fara skipulega geta þá var skipulega í rauninni það þurfti að vera ákveðin breyting á mótu, í móttökustöðinni þó að hafa farið miklu seinna stað í þá framkvæmd að því hún náttúrulega miklu minni þetta innan í húsinu en varðandi stöðurnar að þá hafa orðið þarna breytingar töluverða breytingar í sorpu og það hefur fækkað í hérna fækka starfsmönnum það voru uppsagnir í vor og í rauninni er verið að þetta er hugsað til þess að gera betri rekstur. Markvissari hafa svona kannski meiri sérfræðingar á hvernig sviðum. Það er svona hugsunin með þessu. En varandi Harald Flósason að þá var gert þessi samningur við hann áfram til áramóta.
Það hafa ekki fleiri beðið orðið undir þessara fundagerð og hún því lögð fram og þá eru komið að fundagerð stjórna strætó og við tökum líka eigend að funda strætó með því. Gunnar Valur.
Já, fórseti góður, bæjarfulltrúar. Tölur 1, fjárhags- og starfsáætlun strætó næstu ára. Við sjáum þarna í fundagerðinni að útkomu spá ársins 2020 Hún er neikvæð upp á rúmar 600 miljónir og þetta er náttúrulega eins og hver annar COVID-útkoma. Nú við erum að ræða, við höfum kynnt eigendavettvangi fyrir þessar niðurstöður, þessar spár, skulum við segja, og menn er að ræða lausn á því máli. Það vill hann til að hjá Strætó erum þessar mundir hátt handbært fé, sem er 300 miljónir. Þannig að ég til ekki að þurfi að bæta félaginu þessa fjárhæð alla. En það þarf núna erum menn að vinna áætlu þannig til næstu 12 mánaðar áætlanir til að sjá hvernig handbært fé þróast og hvenær sveitarfélaginu þurfa þá að koma að málum. Og eða sveitarfélagi með hvaða ákvarðanir eigendavettvangur tekur til þess að leysa þetta mál, skulum við frekar segja. Það eru kannski fleiri en ein lausn til á því máli. Og síðan í forsendum fjárhagsáætlun 2021 þá er náttúrulega ekki fyrir síðar fullar tekjur með við svona undan farin ár. Menn eru náttúrulega að vinna síðan þá inn í þetta ástand sem er og við erum í því miðju eins og við öll þekkjum. Og þetta er til umræðu við eigendavettvanginn líka. Þessum bara kynni ykkur hver staðan er í þessum málum og þessar mundir. Nú, það kom til tals þar komið til að tala mál eins og hvaða liði væri til sparnaðar eða já, hagræðingar skulum við segja. Við höfum talað að bjóða út akstur í meira mæli heldur en verið hefur. Strætóðunum þessar myndir að keyra akstur í verktöku cirka 50%. Og við höfum rætt áður í stjórn strætó að það sé hugsandi að taka smærri skref segjum kannski 10% viðbótar í hvers skipti eða 20 eða eitthvað þar á milli og það hefur þá tvenna tilgang annars vegar að ná fram læri kostnaði og hins vegar að þegar samninga losna þá sé ekki alltaf losna í einu því að þetta er svona fákeppnismarkaður það eru kannski tveir aðeins sem getur búið í einhverju ráði talningum ef að allur astur strætó væri til útbóðs þá væru þeir já, tveir, þrír kannski í mestalagi Þannig að mönnum þykir þá kannski hendur að hafa skrefin smerri og losna mismunandi tíma þannig að fleiri getur verið þá sem getur búið í hverju sinni. Og það var við rætt fjármögnun, það var talað græna fjármögnun, sjá þetta í fundagerði eigendafundar. Við höfum kannað það hjá Lánasjóði sveitarfélaga og fást ágæti skjöra slíkar fjármögnun og reyndar annari fjármögnun hjá Lánasjóðunum með þessar myndir. En þessi lánur er hins vegar til 20 ára og við ætlum að nota þau til að mynda í vagnakaup því að Lánasjóður lánar ekki slík lán til rekstrar. Þá eru vagnarnir ekki með þannig endingatíma, þó að aldur vagna þótt að strætó. Núna sé hár, þá endingartími vagna yfirlt ekki áallega lengri til 10 ára og þá náttúrulega ekki hagkvæmt að taka lán til 20 ára. Þannig að svona bara til þess að kynna ykkur hverju umræðan hjá okkur en stjórnin að leita eins og við öllum að gera og öllum vígstöðum. Nú tölum við þrjú, ég fundi ekki stjórnastrætó, leiðakerfismál, þið sjáum þarna er Urriðaholts vagnir nokkuð komin og kynntur ákvörðum að tekin á þessum vettvangi hér og kynnt í stjórnastrætó. Þetta tilraunaverkefni hjá okkur í eitt ár og keyrum á litlu vagni sem við sjálfum sér tilraunaverkefni fyrir strætó líka því að meðal þeirra hagræðingar aðgerði sem að voru nefndar undir áallin næstu ára þá erum við bara að tala það á vissum leiðum til dæmis sem Reykjavík bara keyra á minni vögnum. En þá þurfum við að muna það að ef að strætó sparar í rekstri þá kemur ekki endilega fram í rekstrarreikningi strætó vegna þess að tökum dæmi ef að við myndum kannski keyra áspennisleiðin á litlu vagnum myndum spara strætó einhverju kostnað á ári þá lækkar líka framlega Garðabæjar á sama skapi sem kemur náttúrulega eigandanum til góða en það lækkar ekki rekstrarreikning eða rekstrarafkomu strætó á sama skapi eða bætir ekki rekstrarafkomu á sama skapi. Nú síðan hann undir tölulið 5 í fundagerð stjórnar strætó sjáum hann að bjeliðin þarna var dómsmál í gangi og þarna kynnt ákveðin leið til svona sáttaleið það hefur náðst dómsátt í þessu máli því það eitt fundur stjórnar strætó sem við farið fram eftir þennan fund en hann nýlega farið fram og fundagerðin liggur ekki fyrir hér og það var samþykkt að ljúka þessu málum við greiðslu bótu upp á 80 miljónir ég segi það bara hér, það ekki leyndamál það er bara þannig og það að mati stjórnar strætó ásættanlegt en að mati mótaðilans var það ekki þangur til hann skrifa undir þannig að þarna verðum við bara alltaf í þessum opinberu innkaupum passa sig við erum stöðugt að gera það en svo gerast þessi hlutir ég vil bara kynna ykkur þetta dómsátt líkur fyrir og hvernig þetta var ég segi frá henni hér aðeins inn í tölu nr. 6 kostnaðargreiningu rekstrar og fjársvistingi getur strætó ég kynnt á áður hér þetta verkefni sem ég lagði til í stjórnina yfir parið í þar segja að greina kostnaðinn með það í huga að svona með tíð og tíma þegar kemur hugsanlega borgarlínu hún kemur náttúrulega inn í þetta dæmi líka að fjárfesta í auknum mæli bara í vagnaflotanum tölulega séð liggur þetta hann fyrir mér að við erum að eyða í viðhald og olíur og fleira, við getum sparað kannski einhverjum 250-300 miljónur ári ef að vagnaflóti væri nýr. Og þá spurning, viljum við frekar eyða þessu peningum í viðhald og olíu eða viljum við eyða honum í vaxtagreiðslu til einhvers fjármögnunar aðila. En þarna eru þröskuldur á veginum, eins og við þekkjum sem við byggjum samlögunum, þegar ég hafði ekki heimilt eftir að taka lán til fjárfestinga þessu mæli, þetta mikið fjárfesting og mikið stórt mál. En þetta var bara tilgangur þessarar greiningar, ég segi bara frá henni hér, það var tilgangur greiningarinnar, niðurstaða KPMG er svo að þessi ekki físilegt vegna þessa þröskuldar sem byggðasalvegin hafa, en eftir sem áður að þetta er áfram til skoðan hjá stjórn, það kemur líka fram í máli formans í fundagerð eigendafundar, að þetta er fyrir mér svona, ég vil ekki segja no-brainer, en þetta er alveg verið að skoða það til frambúðar að þegar menn fara í kannski borgarlínu, hún er þarna einhvers staðar handan við hornið og þá erum við að horfa á endur nýjun í vagnaflota strætó með tilliti þess, við getum ekki bara keypt einhverja 80 vagna en þetta er þá eitthvað sem að stjóra strætó með skoða nánar þegar þetta kemur.
Fleiri sem vilja ræða fundi að gera strætó? Svo ekki og hún þaulað hér fram og þá erum við komin að erindi umhverfis- og auðlindaráðuneytis varandi mögulega breyting á heilbrigðis eftirlit svæðum. Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, við rættum þetta bréf nú í bæjarráði og ég tjáði nú minn huga í þessu þar að það gæti verið jákvætt skref að taka Seltjarnarnes og Mosfellsbæ inn í eftirlitið en leið að leggja áhersla það að þetta þýði ekki aukin kostnað fyrir Garðabæ. Þannig að ég legg nú til að okkar niðurstaða verði svo að við tökum jákvætt í þetta erindi enda leiði það ekki til aukins kostnað fyrir Garðabæ. Þetta nú svona hugsunin í þessu og ég sagði ykkur að mér minnir líka frá því að það verið að skoða nýtt húsnæði hér upp í Urriðaholti sem að gæti þá orðið örlítið veglegra miðað við fleiri stöðugildi. En ég held að það sé svona ávinningur af þessu og við ættum að fylgja þá líka eftir inn í framtíðina auknu hlutverki heilbrigðiseftirlitsins í fræðslu, almennri fræðslu. Og það kom fram hérna hjá forstjórunum í bæjaráði að það væri svona þáttur sem að eftirlitið hafi ekki getað sýnt undanfarin ár eða öllu heldur ekki fókusera mikið á. Nei, ég legg þetta til.
Fleiri sem vilja ræða þennan lið? Svo ekki, þá bara berju upp það tillögu sem hér komin það að bæjarstjórn Garðabæjar taki jákvæði erindi enda leggi það ekki til aukins kostnaðar fyrir bæinn. Þeir sem eru samþykkið þýr, vinsilega gefið merki og það er samþykkt samhliða. Og þá eru komin að fjárhagsáætlun Garðabæjar 2020, lántaka, Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég flytt hér tillögu, bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga að höfuð stól allt að 500 miljónir með loka gjalddaga þann 5. apríl 2034. Í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól uppgreiðslugjald og auk vaxta, dráttavaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í annarri málsgrein 68. greina sveitarstjórnarlaga númer 138/2011. Nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þetta er dálítið einstakt að hafa veð í tekjum sveitarfélaga en þannig starfa nú lánasjóðurinn og stendur meðal annars vel fyrir vikið. Það gerast nú, veðin gerast nú ekki betri. Er láni tekið til viðbygginga við grunnskóla og Álftanes og bygginga fjölnota íþróttahús sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Það að segja, lánasjóðurinn þarf að hafa heimild til að lána í ákveðin verkefni sem að uppfylla þetta sem að ég var að segja. Nú, jafnframt er Gunnar Einarssyni bæjarstjóra kennitala þetta, að fara sérstaklega í hana, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Garðabæjar undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga, samanber framangreint sem og til þess að móttaka undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Ég legg til að við samþykkjum þetta og það hefur komið fram að þetta er hér verðtryggt lán að ræða með 0,75% föstum vöxtum. Lánið er jafngreiðslulán til 14 ára og án heimildar til uppgreiðslu og það er þannig sem að lánin hjá lánasjóðunum eru þau sem eru hagstæðist.
Sara Dögg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er ekki hérna í plögganum mínum hérna samningurinn, en ef ég heyri þetta rétt, þá er þetta ekki sama skilgreining á hlutverki lánsins og í gáttinni. Þar er tekið fram að lánið sé til reksturs vegna COVID-19, en þeir eru að segja að þetta lán sé fyrir framkvæmdum í Mýrinni og viðgjörðum í Flantaskóla, ekki? Nei, Álftanesskóla segi. Hérna, bara af hverju eru þetta misvísandi upplýsingar hvert lánið er að fara og í hvað og ég held einmitt var ágætt að fá kannski frekari skýring á því og bara í því kannski sambandi að hérna þetta samtal einmitt hvernig þessi COVID halli verður tekin að það fagna í því að við vonum samtali á hvað þriðjudag mögulega en mér fannst, þetta ekki sömu upplýsingar voru í gáttinni þegar ég kem á fundin
Takk
Gunnar
Já, nú ég ekki alveg með þær upplýsingar og hreinu varðandi gáttina ég, við þurfum að skoða það aðeins en það má segja að afleiðingin að því að við erum að taka lánin er tekið tapið og tekið fallið sem að orsakast af COVID en lán frá lánasjóðunum eru ekki veitt vegna þess skiljiði það þarf að vera eins og þetta orða hér að býtum nú við ég ætla nú að finna bara setninguna hérna Já, sem felur í sig að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu. Þannig að samanber þriðju grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóðin. Þannig að lánasjóðurinn hefði aldrei geta lánað okkur á þeim þeirri forsund að segja já, það var tekjutap og við erum að fá lán þess vegna.
Almar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að bæjarstjóri sé nú búin að leysa þetta mestu, þetta sem hann ræðir, en ég held að miskilningurinn liggi í því að það skjal fyrir bæjarráði það sem talað það viðauki 7, sem þú ert að vísa í, yfirskrift hans vegna áhrifa COVID, lögð til lántaka, en svo bæjarstjóri búin að útskýra restin að tæknilega séð eru þessi lán ekki veitt nefnum með skýrum skilmálum afraksturinn fari í og það auðvelt að verða við því að það einfaldlega eitthvað tekjutap í gangi og þessi fjármunir fara þá í þessi verkefni sem eru hvort þeir á staðnum. Það sem ég langaði að undir þessum lið hérna segja að í sjálfu sér bæjarstjóri búin að nefna það að þessi vaxtakjör eru mjög góð og þau gildu þetta ekki bara fyrir okkur heldur fyrir öll þau sveitafélög sem geta nálgast lán hjá lánasjóði sveitafélaga. Mér langar að setja aðeins í samhengi þessi sjóður áætlar að lána út 30 milljarða á þessu ári til sveitafélaga. Þannig að ef við reiknum okkar hlutdeild þá hún í rauninni eða jafnvel undir okkar hérna stærð ef við fórum þannig á það. Og það ágætt fyrir okkur að hafa það í huga. Ofan á það að við erum sennilega eitt af þeim sveitafélögum í landinu sem erum í hvað mestum vexti og framkvæmdum og því fylgja óhjákvæmilega á jaðrinum eitthvað meiri lántökur en í okkar tilviki hefur það nú sögulega verið mjög hagstætt þar að segja rekstur hefur hingað til gengið vel í það að mæta framkvæmdum en að sjálfsögðu fylgja þeim lántökur að einhverju leiti. Ég held að sé áhugavert fyrir okkur að fylgjast með þróun sjóðsins því að það svona er ákveðið barómetir á þetta en að þessu sinni eru kjörin mjög lág og ég veit ekki hvort ég þóra að segja að þau verið einhvern tíma læri.
Ingvar.
Forstöðu getur bæfildur, ég minni bara á umræðuna í bæra að það hefði verið óbúslega gott að geta tekið samtali aðeins áður en að þetta kom til kastana, sem þessi lánið, ekki það maður sé móti og það raskaplega hagstætt en þá hefði við verið alveg sum blasið hvað þetta varar og þessa hluti, þannig að ég vona að við getum tekið þetta samtal. Takk fyrir.
Það var enginn eftir að tilraða mér. Gunnar.
Það lengi að puntina. Já, fórsetið á getur bæja fulltrúar yngvað nefni hér að það hefði verið gott að hafa samtal áður og það alveg hægt að virða þá skoðun. Það er alveg hægt að virða þá skoðun og sérstaklega menn upplifa það þannig að þeir hefðu viljað meira samtal. Hins vegar held ég hann á að, við nú svarað þessu ágætlega í bæjaráði að staða sveitafélagsins áhrif COVID hafa verið til umræðu í bæjaráði núna í 2-3 síðustu fundi þar sem við höfum nákvæmlega listað í gegnum glærur hér og fjármálastjóran tekju fallið og láns þörfina. Þannig að það á þetta ekki að koma neitt á óvart. En ég skal alveg taka það þá á mig að hringi ekki í bæjarfulltrúa Yngvar því hann situr í bæjarráði og segja nú erum við að taka 500 miljón krónar lán í sama í tengslum við COVID og vegna tekjufalls og það kemur fyrir bæjarráð næsta þriðjudag. Þannig að þetta er bara ábending og stilla í með hana.
Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já. Bara takka fyrir þetta, takka fyrir skilningin á því að vilja samtalið, það gott. Ég samt einhvern veginn, þetta kemur svolítið skringilega til mín samt um einhvern veginn, hvernig þetta sett fram. Ég held að þar liggi mitt kannski mikilvæg þess að hvort sem þetta símtal við Yngvar hefði orðið eða einhver önnur samskipti að það hefði bara verið betra. Í öllu samingi, lýðræðislegu og bara svona samtalinu yfir höfuð. Þetta eru stórir póstar framundan, hvað liggja, mér minnir, ég held ég segi ekki fara rangt með í hérna, samþyktunum í, hvernig var í mars, apríl eða í vor, þá var talað að tryggja lánalínu upp á 2 miljarða vegna COVID. Þetta lítur að vera hluta því og þetta bara svona, hvort sem að við sem búin að taka umræðan upp hérna í hverju einasta bæjaráði með einhverjum hérna glærum og með fjármálastjóra, að þá þetta bara, þá held ég að það sé ekki neitt vanmat, að það þarf að nást góð yfirsýn yfir til að sjá hver staðan er og hver skrefin eiga að vera næst og hvað svona, sortir þetta í þau hól sem þarf að sortir að degi. Þá langar mig líka til að spyrja ef að lánið er hugsað undir framkvæmdirnar í vetrarmýrinu til að mynda sem tekið núna. Vorum við ekki að tala að væri ykkur að 500 miljónir einmitt inn á reikningi vegna þess að það var ekki búið að vegna frestunar á framkvæmdunum í mýrinni. Þannig mér langar bara ekki bara velta fyrir mér forgangsröðinu á fjármununum, hvernig þetta er sett fram.
Alvar?
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, besta bæjarstjóri svari fyrirspurninni sjálfri, en mér langar bara því að hér bara lánalína á góma, það svolítið mikilvægt að við greinum á milli. Lánalínur eru þess eðlis að það eru skammtíma fyrirgreiðslur yfirleitt veittar af fjármálastofnunum og þær samþykkjum við ekki öðruvísi en í einhverjum ramma í fjárhagsáætlun hvers árs, en hins vegar þegar við tökum langtímalán, að þá vegna þess að lánalínan er sem sagt skuldbinding innan árs, en þegar við tökum langtímalán eins og frá lánasjóði sveitarfélaga þá ber okkur að samþykkja það með þessum hætti. Þannig að það er smá aðgreining þarna á milli og það var ekki góð fjármálastjóri og hefur ekki stjórn og hefur ekki verið stundu hér að keyra sveitarfélagið áfram á lánalínum, en á tímum eins og COVID og yfirleitt er gott að geta dregið á þær, að hafa traust fjármálastofnana til þess að geta dregið á þær og jafna sveiflur og svo framvegis. Mér langaði bara að koma þessu að til þess að við höfum það í saminginu. Hitt sem ég vildi segja, ég vona að ég sé ekki orðin hérna komin í hlutastarfi mitt hitt sem háskólakennsla, er að ef að rekstur gengur verr, til dæmis út af COVID, en áætla var, að þá liggur að hlutari seðli að menn vera að bregðast við og finna fjármuni til þess að sinna því sem þeir þurfa að sinna.
og þar kemur lántakan til. Með öðrum orðum að hvort sem það framkvæmt vegna íþróttamannvirki eða annars að menn kannski standi þeim sporum að reksturinn sem slíkur dugir ekki til þess að hérna duga fyrir fjárfestingunum og þá lánveitingin annað úrræði og það það bil hvert einasta sveitarfélag á Íslandi í þessum sporum. Kannski þrjú undan þeim og þau eru lítið.
Gunnar.
Já, forseti á getu bæjarfulltrúa. Ég vona þessi háskóla fyrirlestur hafi nú skilist vel. Ég skildi allt og ekki hef ég neitt á móti því að hann verði haldin bara mjög oft í bæjarstjórn almennt fjármál og já, það verðist verið einhver svona miskilingu stundum á ferðinni. Þannig að ég hvet, ég var næst í búin að segja hagfræði prófessor til að upplýsa okkur áfram. Það er gott innlegg. Ég átta mikið alveg á fyrirspurninni, það var talað forgang og hitt á þetta. Ég bara átta mikið alveg á fyrirspurninni, ef að vera þetta komið hana aftur, þá skal ég reyna að svara. En svona heilt yfir hefur það nú mest að komið fram, það tekjufall upp á, já, kannski, svo við stiltum þessu upp, 700-800 miljónir hér í svo kallaði U og Vaff sviðsgreiningu, það kostnaður auki upp á X og í heildina er þetta högg sem upp á 1,3 miljard. Við erum síðan með fasta samninga framkvæmdir, svo miklar og við þurfum að standa við þá samninga og þegar tekjufalli verður með þessum hætti að þá þarf að taka lán til þess að klára samninga. Þegar talaður einhverja 500 miljóni vegna frestunar eða einhvers vetramýri, að þá eru þeir peningar allir farnir út því að það tvöfaldur hraði á uppbyggingunni núna og menn að reyna að ná í skottið á sér og unnið þarna, ég ætla nú ekki að segja dag og nótt, en mjög mikið. Þannig að þetta nú svona staðan, en ef að þetta svarar þess ekki, þá myndi ég gætna vilja fá fyrirspurnina aftur og þá kannski bara þess vegna skriflega og þannig að það sé að þetta svara þessu í eins miklum smáatriðum og bara mögulegt við erum alveg til í það já að því ég nú komið hérna upp og það nú ágætt að vera hér stundum að fulltrúi minni hlutans hefur óskað eftir fundi með bæjarstjóra til að fara yfir hvað ég maður að segja, stöðuna og að sjálfsögðu verður bæjarstjóri við því þar sem að vonandi allar upplýsingar munu koma fram en við erum líka að fá viðbótar upplýsingar núna þess vegna bara í þessum töluðu orðum bæði frá jöfnunarsjóði frá hinum á þessum hvernig staðan getur orðið á næstu mánuðum og vikum og ég var að útskýra fyrir ykkur hérna áðan samkomulagi við ríkið sem að ég greiti nú atkvæði gegn eins og þið heyrðu að þar tel ég ekki vera mikla peninga fyrir sveitarfélögin til þess að mæta þessu stóra höggi. Auðvitað þetta eitthvað til þess að milda en þetta ekki til þess að lækna sjúklingin. Þetta svona eins og við værum með sjúkling sem að fengi jú eina töflu til þess að líða aðeins betur en lækningin ekki til staðar og honum vestnar stöðugt og á ekkit endilega mikið eftir. Nema að það komi eitthvað töfra líf eða slík hjálp að hann komist á lappirnar aftur.
Sara Dögg.
Forseti á getur bæjarfulltrúar, þakka að kjærlega fyrir þetta Gunnar. Þetta var nákvæmlega það sem ég var að velta fyrir mér. Var að það var talað það að þessar 500 miljónir væru inn á bankareikningum þegar við vorum að tala saman um fjárhagsmál hér fyrir einhver síðan og það var nákvæmlega það sem að bara fínt að fá þar upplýsingar að þær eru komnar inn í framkvæmdirnar sem var ekki allan það sem var rætt þegar við rættum þetta síðast. Þannig að það var nú bara það. Takk. Þá var ekki fleiri óska eftir að ræða þennan lið og þá var hann borin hér upp og þetta allt bókað með skilmerkilegum hætti þannig að þetta standist nú allt gagnvart lánasjóðunum og bæði sem bæjarstjóri og bæjarritari að fara hér yfir og þeir sem samþykkja lántöku að fjárhæð 500 milljónir en numur að ræða verðtryggt lán með 0,75% vöxtum vinsælenski við merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá er það fyrirspurn Garðabæjarlistans sem aðgerða áætlun Garðabæjar í umhverfis- og loftslagsmálum. Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég lagði fyrirspurn um aðgerðaplan Garðabæjar í umhverfis- og loftslagsmálum. Loftslagsmálin eru auðvitað í brennidepli, eðlilega. Og svo það svo að sveitafélögum skylt orðið eftir samkvæmt lögum að setja sér slíka stefnu. Í dag er Reykjavík eina sveitafélagi sem það hefur gert. Það er þó þrennt sem ég langa til að draga fram eða tala hér nú. Það er fyrsta lagi kannski innleiðing stefnu sem var samþykkt hér í bæjarstjórn fyrir hvað verða ári síðan, rúmi ári síðan. Innkaupa og úrgangsstefnu Garðabæjar. Svo langar mér aðeins að fjalla um verkefni sóknaráætlunar SSH sem lúta að loftslagsmálum sérstaklega og síðast samráðsvettvangi sambandsins sem þessi mál settur á laggirnar fyrir ári síðan að ég held örugglega bara hér. En ég þarf að skoðunar Garðabær geti og eigi að vera leiðandi í þessu málaflokki og langa því að spyrja þessu út í þá vinnu sem ákveðu hefur verið að ráðast í og heyra af gangi mála og kannski afstöðu til stöðunar eins og hún núna. Hvar stendur innleiðingin á innkaup og úrgangsstefnunni núna ári eftir samþykkt stefnunar? Þar voru sett mörg ágætis markmið en ég eftir minni bestu vitund þá hef ég ekki séð fjallað ferlið, hvert við erum komin og hver næstu skref eru í þeirri vinnu. Við spurðist fyrir það hefði ekki verið fjallað það held ég ekki umhverfis nefnd, að ég fékk best vitað. Þannig að mér þætti áhugavert að heyra hvar við stöndum þar. Eins hefði ég áhuga að vita hvernig við hvenær hvar það í ferlinu að fara í þessa úttekt á kostnaði vegna sorphirðu sveitafélagsins. Stórt og mikið mál sem að við hjá Garðabæjarlistanum höfum lagt til og nefnt oftar en einu sinni og sömuleiðis eitt af markmiðum stefnunar sem var innleitt hér fyrir ári síðan. Og líka eitt af þeim einn af þeim liðum sem að er sérstaklega fjallaðum í úttekt henni góð ágætu skýrslu úttekt stjórnsýslunar. Það er að ljóstaða verkefni er því brýnt. Þannig mjög langaði að forallast það. Síðan spyr ég hvort að við hlaupum nú hratt í þessum málaflokki. Loftslagsmálin eru eitt stærsta verkefni sem við sem samfélag stöndum frammi fyrir og þar gegna aðgerir sveitafélaginu stóru hlutverki til árangurs. Ég velti því fyrir mig hvernig sveitafélög eigi almennt að byrja þá vegferð að taka utan loftslagsmál. Og langar hér að hvetja til frekari umræðu innan okkar raða og langar að nefna dæmi ágætisleið til að gera það til að styðja við upplýsandi og gagnlega umræðu. Ég frétti af því hjá félögum mínum í Kópavogi þar sem að fulltrúi umhverfisstofnunar var kallaður til með kynningu sem ég hef séð og langar til að vitna þess til með leyfi forseta. Það eru mjög skilmerkilega farið yfir ákveðna þætti sem að við sem kjörni fulltrúar getum tekið
inn, leitt hugana að og mögulega átt samtal hvað sé, hver séu heppilegustu skrefin og hvaða skref er kannski heppilegast að taka fyrst. Þar kemur bara margt mjög gagnlegt fram og mér langaði að vitni það hér að það er meðal annars talað svona fyrstu skref sveitafélaga til þess að taka máli í sína hendur að fara yfir það hvort sveitafélagin sé að nýta sér grænt bókald. Það er bent á fyrirmyndir á stefnu loslagsmála eins og loslagsstefnu stjórnarásins og sem úr Reykjavíkur. Það er ein leið. Það er hvatt til þess að rýna aðgerður grænna skrefa og horfa til annara sveitafélaga. Og allt eru þetta verkefni sem eru tilvalin til þeir pólitískara vinnu ef viljinn er fyrir hendi. Ég hef áhuga að vita hvort að Garðabær sé að huga að grænu bókaldi, hvort að það sé eitthvað sem er þegar farið að hugsa og þá með hvaða hætti eða innan hvaða sviða. Aðeins varandi sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins þessi sömu mál að þá fagna ég því að þar vinna hafin. Ég fékk þar upplýsingar frá framkvæmdastjóra SSH að nú væri farið af stað að þessi frumdrög að loftslagsstefnu væri komin í þann farveg og byrja ég á því að mæla kolefnisfótspor höfuðborgarsvæðisins til að leggja sem grunn í áframhaldandi vinnu til næstu skrefa sem auðvitað mjög mikilvægt. Síðan það samráðsvettungur sambands íslenskra sveitafélaga. Ég kynnti mér það aðeins og var að renni gegnum fundagerðir þess hóps. Það eru mjög margir sem sitja á borðið, alls konar fólk, greinilega. Þar hefði mér fundist, en það var ekki mikið að frétta aftur móti. Það aðeins búið að vera, ég man ekki hvað það eru margir fundið sem eru þegar búið að halda. En þar hefði verið að, jú, vissulega mikilvægt, deila reynslu og stöðu og svona væntalegum einhverjum hugmyndum. Hvað skal, hvernig ná að taka utan þessi stóru mál. Mögulega muni einhverju segja að samráðsvettvangurinn sé einmitt til einhvers, til alls fyrst. Ég held hins vegar að það væri ákveðin akkur í því að taka máli í fangið í sínu sveitafélagi. Fara af stað með einhvers konar samtal og fræðslu og upplýsingu þau mál, hvað þetta snýst, hvað það sem þarf að taka fyrir og Garðabær ætti bara að vera þar fremst í flokki á sveitafélögum og höfuðborgarsvæðinu að koma þessum málum í betri farveg og ég held að það sé miklu hraðskreiðari leið, ég held að þetta snýst það að hlaupa hratt og koma málum í betri farveg og það sé betri leið til árangurs heldur en að sitja á samráðsvettvangi til að deila stöðinni sem er svipuð cirka í þessum sveitafélögum hér á höfuðborgarsvæðinu. Það minnst okkur stið fyrir utan kannski Reykjavík sem að geta þá deilt einhverju plani og reynslu að það sé kannski ekki alveg hraðskreiðasta leiðin til árangurs og framfara að sitja þar. Þannig að ég myndi óska eftir samtalanu innan Garðabæjar, innan okkar aða að við setjum svolítið drifkraft í þessa einu málflokk. Takk.
Jóna, kjörsu vel.
Fórseti, ágætu bæja fyrir trúar. Já, Sara, það er ekki algjörlega fyrir sammálar það að við eigum að vera fyrirmynda sveitafélag í þessum málum og það hefur verið markmið Garðabæjar í langan tíma að hérna sinna öllum umhverfismálum mjög vel. Vinna við svona þessa svo kölluðu loftlagsstefnu sem nú minnist á sem er komin í lög all sveitafélög eiga hérna hefja undirbúning á. Hún í undirbúningi og það í rauninni verið að bíða eftir, hvað maður að segja, vegvísið að skapa lóni frá umhverfisstofnun. En ég veit það að það var kynnt fyrir sambandi sveitafélaga núna í síðustu viku svona verkfæra kista og sem sagt fyrir þessi loftlagsmál sem sagt hérna vinnuna og hvernig hægt að vinna hana og þá að fá eitthvað sem sagt eitthvað efni til að vinna eftir fyrir sveitafélögin og ég talaði bæjarstjóran þetta og hann var að tala það að það væri hérna eðlilegt að eigendur frá hérna myndi koma og kynna sérfræðingur hjá sambandinu myndi kynna þetta. Þannig að það er kannski bara mjög gott að drífa í því núna á næstu tveimur vikum að fá hana. En það sem er kannski hægt að tæpa á það sem við erum þó búin að gera eða erum að gera, það er að við erum búin að, var, í byrjun janúar þá var samið við Klappir þar sem að þeir að búið setja upp að þeir skrá losun frá rekstri stofnana. Þannig að þá erum við sem sagt að vita í rauninni á hvaða stað við erum. Garðabær, á hvaða stað sem sagt stofnanir sveitafélagsins eru. Og það, þeir eins og... Hvað? Já, þið ekki. Ég held að vera bara að grípa fram fyrir mér. En hérna, það er hægt að sem sagt, taka þennan punkt hvar við erum og það er náttúrulega ótal hlutir þar sem við sem sagt, stofnanir bæjarins og sem er að bæta sig í því þar eru bara beinlinnis mæld eyðslan og varðandi hérna þetta verkefni þessa stefnu Garðabær gegn sóun þá er hún þegar innleitt og byrjaði snemma á þessu ári og fór í gang og það voru skipuð græn teimi úr öllum hérna stofnunum og skólum bæjarins. Það átti að vera fundur svona hvað maður að segja, svolítið pepp fundir, átti að halda í mars apríl í því. Það var ekki hægt út af ástandinu. Það var búið að boða fund núna í september. Samsvarandi pepp fundi til að skiptast á skoðunum og heilræðum og koma því saman. Honum var frestað vegna þess að það var ekki talið eða við hugsuðum að það var ekki kannski, við vildum reyna að hafa þetta ekki fjarfund í rauninni en kannski bara verður ekki tækt að komast hjá því að hafa þessa fundi, fjarfundi sem sagt til þess að fá svona uppfærslu og það hvernig þessar stofnanir eru komnar af stað. Og þar náttúrulega er inn í þessu græn innkaupastefna. Og henni verður algjörlega fyllt eftir í öllum stofnunum. Nú við höfum verið að endurheimta votlendi hér í árabil. Svo er náttúrulega kannski stóra málið að við erum að þessar bara nýju hérna aðferðir við að hætta urðum sorps. Það er ekkit smá áhrif sem það hefur bara á loftlagsmál í öllum þessum sveitafélögum sem eiga aðild að sorpu. Það er mjög, mjög stór þáttur. Það er talið að það sem sagt, spari 98.000 tonn að CO2 á ári. Það er bara stór þáttur sem við megum ekki gleyma þrátt fyrir. Já, það er svona í heildina. Nú við erum með þessar blágrænu ofvanslaustir og við erum með brýmvotta hverfi, það er svona alls konar hlutir og það er bara gott að fá þessa fyrirspurn, það er bara gott að taka þetta saman og sjá hvað við eigum að halda áfram. Við erum náttúrulega með mikla skórækt í sveitafélaginu sem hérna hefur líka mikil áhrif. Til þess að vakta bara umhverfis og mengunarmál að þá erum við náttúrulega með með læki og vötn. Við vöktum það. Við erum með vötnin okkar, við erum með sérstakt verkefni sem við vinnum með náttúrufræðistofnun að það er gera mælingar á efnum til að vakta það að það sé ekki eitthvað til dæmis við urðavott mjög mikilvægt í sambandi við þessar blágrænu ofanvatnslausnir. Við erum náttúrulega innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Síðan er eitt svona sem kannski er svolítið að því að við höfum verið að ræða það að í umhverfisnefndinni að við vildum mæla loftgæðin í sveitarfélaginu. Það eru stórar umferðaræðar sem liggja í gegnum sveitarfélagið og það eru önnur sveitarfélög og við erum búin að gera fyrirspurnir til umhverfisstofnunar og ráðuneytisins og það er ekkert sem þeir styrkja nema umhverfisstofnun er til í að vakta þetta og birta tölur en því að maður fer að hugsa þetta þá í rauninni þessi öll sveitarfélögin liggja saman þannig að þetta á ekkert að vera mál Hafnarfjörðar eða Kópavogs. Skilur þetta bara eiginlega svona, mér finnst eiginlega svona SSH vettvangurinn eigi bara svolítið að taka þetta mál. Og því að það er ekkit bara mengun þú veist, öðrum megin en ekki bara hinum megin við veginn, það sem er annars sveitarfélag. Þannig að ég held að þetta þurfum við svolítið bara að setja þar inn og fara í vinnu saman með þetta. Þetta skiptir mjög miklu máli. Þannig þetta er svona kannski fljótu bragði þar sem það er verið að gera fullt og svo erum við náttúrulega að byggja upp hleðslustöðvar í bænum, í sveitarfélaginu. Við erum þegar komum með á fjórum stöðum, við erum að bæta við 5 stöðum í viðbót. Við erum í samning við veitur um þetta. Þetta hefur allt áhrif og Þetta er svona, en sjálfsagt að svara þessu líka bara skriflega, held ég. Þessi er fyrirspurn.
Guðfinnur.
Forseti bæjarfulltrúar. Jóna fór nú vel yfir þetta í sínu máli hér yfir allt sem við höfum verið að gera á þessu kjörtímabili og þessi stefna náttúrulega sem við bárum uppi sem að við höfum gert undir kjörorðunum Garðabær gegn sóun enn og eitthvað sem við líka berum sameila ábyrð á ég vil minna það, við lögðum þetta sameila fram og ferlið var afar skýrt og var nú upplýst það hér mjög reglulega á bæjarstjórnarfundum við fórum af stað í ákveðna forvinnu áður en við fórum í aðgerðir þar sem við réðum Resource International til að taka út hvorki meirinni minna en allan rekstur bæjarins með tilliti til innkaupamála og úrgangsmála og það var mjög djúp vinna og ég veit að eins og á bæjarskrifstofunum að þá kom þar mjög margt í ljós sem að áður hafði verið falið og fólk bara ekki átt að segja á og það var á þeim grunni við þurftum líka að fara í þá vinnu þegar sú skýsla loksins lá fyrir að kynna hana fyrir stofnunum, skólunum og allir í starfsemi bæjarins til að byrja með, til að fólk átta að segja því hvert verkefni væri. Nú svo tók við auglýsing í blöðum, það voru hengt upp plakkött í sundmiðstöðinni í skólunum og allstaðar. Þannig að fólk og sömbilið þessu samfélagsmiðl. Og það er nú það sem þarf að gerast áður að fer að stað í svona verkefni að fólk þarf átta að segja því að það sé eitthvað að gerast. Og eins og Jóna fór yfir þá voru þessi grænu teimi stofnuð og á fyrsta fundi umhverfisnefndar eftir sumarfrí óskaði eftir því við Guðbjörgu að hún myndi svo gera okkur ítalegri grein fyrir því hvernig þetta væri að fara stað núna með haustinu og það væntanlega kemur þá inn á næsta fundi og Sveinbjörg ykkar fulltrúi var að þeim fundi. Þannig að ég held að svona að vítt og breitt séu við nú alveg að standa okkur ágætlega En það er auðvitað alveg rétt og ég tek alveg undir það. Ég meina, í loftslagsmálunum verður aldrei nóg að gert, en að einhverju leiti hefur þetta sérkennilega ástandu þetta unni með okkur. Ég ger nú ekki ráð fyrir því að það séu margar til dæmis flugferðir núna hjá starfsmönnum bæjarins. Þannig að svona eitt og annað tínist til og það að fjarfundabúnaður hefur komið svona öflugur inn mun held ég til framtíðar líka skila sér í stjórnsýslunni. Að fólk muni nota slíkan búnað frekar heldur en að fara langt yfir skammt. Þannig að eitt og annað hefur nú líka ágætt komið út úr þessu þó að við þetta getum ekki beðið eftir að þessu ljúki. En ég hins vegar skal líka alveg taka undir það að samstarf á vettvangi sveitafélagi í þessu, ekki bara deila reynslu heldur bara samstarf og samhæfing aðgerða örugglega eitthvað sem að yrði öllum til góða. Og hérna, en það var nú líka eitt af því sem að við rákum okkur á í þessari vinnu þegar við fórum af stað. Þá setjum okkur í samband við opinbera aðila eins og til dæmis umhverfisstofnun sem með sig grænuskref og þá var það bara einskorðað við ríkisrekstur. Sveitafélagin gátt ekki fengið inngöngu í þau sem mér fannst mjög sérkennileg. Því að verkefni í rauninni byrjar hjá borginni sem að umhverfisstofnun tekur svo yfir og gerir að einhverju ríkisverkefni. Og við gátum svo sem fengið einhverja gátlista og eitthvað svoleiðis og það var bara ágætt og ég held að það hafi farið inn í þessa vinnu hjá Resource. En það, maður kom líka alveg að lokuð dyrum. Og stundum eins og Jónur nefna með til dæmis loftgeðamælingar og slíkt. Ég meina, auðvitað að hugsa höfbrókasvæði helst þetta, þessi bútasaumur auðvitað mjög sérkennilegur hver með sína stöð. Men okkur getum við ekki bara reki kerfið sameiginlega og sett þess að stöðvar upp strategíst. Þannig að ég held að sé alveg klárlega tækifæri til samvinnu á þessum vettvangi. En ég hlakka hins vegar til að fara næsta umhverfisfund og þá fáum við að vita meira hjá Guðbjörgu það hvernig þetta verkefni hefur farið að stað núna í haust. Og endilega þetta ef þið sjáir eitthvað sem ekki samræmi við okkar markmið í okkar starfsemi, við erum ekki löggur og tökum þetta út mánaðilega, en þá að sjálfsögðu láta vita. Takk.
Gunnar.
Já, forseti og getur bæjarfulltrúa, það var nefnt hérna áðan af Jónu að sambandi fékk kynningu frá verkefnisstjóra stöðu svo kallaðar verkfæra kistu. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá því, ég hef óskað eftir því að fá þessa kynningu inn í bæjarán núna á þriðjudag. Þannig að við fáum hér kynningu á því með hvaða hætti sambandið að undirbúa þess vegna aðgerðar áætlun. Og tímalínan í ráðningu þessa verkefnastjóra og í að skapa þessa verkfæra kistu var þannig að þetta var fyrst fjármagnað í júní 2020. Þá fékkst fjármagn til þess að setja þarna inn starfskraft og nú ég að tala sambandið. Og síðan talaði í september 2020 að þá farið verkefnið af stað, stýrihópur stofnaður og ráðgjafi tekur til starfa. Og síðan í október 2020 að þá verður forsamráðið sveitafélögin og í febrúar 2021 frumdrög kynnt og síðan verkfæra kistan opnuð. Og hvað þessi verkfæra kista? Það nú ágætt að koma inn á það. Það eru losunareiknir, sniðmát fyrir stefnu og aðgerðar áallum, hugmyndir að aðgerðum og fræðslu og kynningarefni. Þannig að þarna verið að undibúa ákveðina aðgerðar áallum getum við sagt og stefnu með góðum hætti. Þetta hittir dóldi íslenskt, gerum þetta, fyllum upp í skurði og þá erum við góð í bili og gerum svo hitt og þá erum við líka góð í bili. En þannig verið að reyna að taka heilstætt á málinu. Og ég segi bara það að við erum í stödd á ágætum stað. Það nú ekki fyrir að með minni 2040 sem við þurfum að vera núllstillt. Þannig að það nægur tími en því fyrr því betra, ég tek undir það. Og þessi verkfæra kista, því ég hérna með hlutverk og markmið, en þetta mun hún eigerður kynna betur fyrir okkur hérna á þriðjudaginn. Verkefnin ætlað að efla og styðja íslensk sveitafélög til að vinna aðgerða miðaða stefnumótun í loftslagsmálum. Fylgja henni eftir og vakta árangur sinn. Sveitafélögum mun Sveitafélög mun einnig geta kortlagt árangursríkar aðgerðir til að draga úr losun frá sínum rekstri. Og þetta er auðvitað lykilatriði að mæla og mæla árangurinn. Þannig að ég bind vonum við að þetta tól sem að, eða skapalón sem alltaf hefur verið að kalla eftir og frá umhverfisstofnun meðal annars, að það hjálpa okkur fram veginn. En svo bara bendi á þetta sem að Jóna var að telja hérna upp, ef við létum taka saman og það sjálfsagt að senda ykkur það, taka saman frá Guðbjörgu Brá, okkar umhverfis sérfræðingi, allt það sem við höfum verið að gera. Sem að stýður þá við okkar stefnu og stýður við þetta markmið að vera núllstillt 2040 frekar en 30. En ef við náum því 30, þá það svo sem allt í lagi.
Sara Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Og taka kærlega fyrir þessa umræðu og upplýsingar, bara mjög þarft og ég held að það sé kannski bara eitthvað sem að mikilvægt í svona stórum umfangsmiklum verkefnum að það sé bara gott upplýsingastreymi, gott samráð, í hvaða form sem slíkt sett, hvað sem það bara óformlegt samtal eða hreinlega stýrihópur verkefnið, þverpólitískur eða hvað annað. En ég held að það væri bara mjög þarft, þannig að þetta gríðarlega umfangsmikið, eins og ég held að bara gerum okkur all grein fyrir. Og ég hlakka til á þriðjudaginn, fá þessa kynningu. Eygerður fínasta manneskja í þessu verkefni og hérna hlakka til að heyra hana. Og mjög gott að sé að koma samantækt frá Guðbjörgu inn í umhverfisnefndina. Og ég held að þetta sé bara, þetta eru gríðarlega, eins og segi, stóra mikil verkefni, sem að ég bara að það væri holt fyrir okkur öll að vera mjög vel meðvituð hvar stödd, hver sinni og geta svona blásið þessu meiri kraft. Takk.
Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að ræða. Jón Gunnar, gerðu svo vel.
Já, fórsett á getur bæða fötur og ég vil aðeins nefna þetta með samráðið og upplýsingarnar. Og við þessi umræða sem að til dæmis umhverfismál, hún fer mest fram í umhverfisnefnd og ég vil bara hvetja þess vegna minni hlutan og meiri hlutan þá líka að kalla eftir þeirri umræði sem að fer fram í nefndun. Það oft þannig að við sem erum svona með heildina kannski fyrir framan okkur að við höldum oft að já, til dæmis minni hlutin sé upplýstur í gegnum sína nefndamenn. Ég hef reykið með á það í báðaráttir, ekki bara varandi minnihlutann. Ég reykið með á það í báðaráttir að upplýsingarnar hafa komið þar fram en skýla sér svo ekki áfram. Svona vil ég bara brýna fyrir okkur að hlýða þá okkar fulltrúum vel yfir. Þannig að þeir geta þá fært umræðuna í nefndunum áfram til bæjarfulltrúa.
Fyrir þinni?
Það seti bæja fulltur og þetta nú ég fann að skilja hérna það hvað að vera hotreka, maður bara svona ykkur negin ósynilegur hérna út á kanti en lætur samt ekki þegar hann síðan. Nei, ég vil bara í rauninni þakka samt fyrir þessa umræða því að ég held hún sé mjög góð og það svo sannlega þörf á því að minna á þetta og halda öllum við efnið. Og það það sem að því miður þetta COVID-ástand hefur gert að þessi mál, sérstaklega umhverfismálin, loslagsmálin, hafa í rauninni fallið niður alla fréttalista en það kom til að mynda núna meðan ágúst bara vísindagrein birt í hérna virtu hérna fræði tímariti á sviðum umhverfismála sem ég man ekki alveg heiti þá en ég með að skrifa hjá mér. Að nú bara staðan þannig jafnvel þó svo loslagsbreytingarnar hætti hér á þessari stundu að þá bráðnun Grænlandsjökuls orðin óafturkræf. Það mun ekki, þrátt fyrir að þetta væri bara stopp hér og nú, það mun ekki snjókoman í rauninni vinna gegn því. Það er rosalegt. Það er rosalegt og það er auðvitað eitthvað sem að við hljótum að horfa til líka með okkar jökla og svo náttúrulega með hækkandi sjáar yfirborði og svo framvegis. Og þessi frétt hún bara einhvern veginn svona skaut upp og svo datt hún niður. Og þetta mun kannski ástand var eins og við erum að tala um jafnvel fram á mitt næsta ár og kannski á meðan ekkert að gerast og við sjáum nú bara í Bandaríkjunum. Ekki eru menn að ræða þetta þar. Þar bara einhver fúkur eða flaumur í sjónvarpinu. Og ég meina, þú veist, þetta og svo annað líka til dæmis í COVID-inu sem hefur gerst. Sko, mér hefur svo ofboðið þessi notkun á einnota plasti í alla skapaða hluti. Þetta flæður út allt. Maður að sjá ruslafötur hérna þar sem þessi hanskar og grímur og dót og drasla, þetta allt að fara út í sjó. Og við erum samt búin að vera einhvern veginn á þeim stað að vera að reyna að ná utan þetta, vekja athygli á þessu, fjalla þetta og svo bara, þið sjáum bara hvernig mannshugurinn virkar, svo löppum við bara inn í nýtt ástand og þá kom bara einhvern ný viðmið og gildi og ný tækjutól og það verið enginn spurt sig, býtu, þetta allt saman að hjálpa okkur? Mér sé að þú sumum hárgreiðslustofum er bara fara að nota einnota plast á hvern einasta kúna, svona sem slá. Veist, þetta fráleitt. Algjörlega fráleitt. Og það ekkert, það ekki, engin vísind og engin rök og ekki neitt. Þetta bara sem fólk bara heldur að sé í lagi. Og fyrir okkur þetta, ég held að maður finni við sem kjörnir fulltrúar eða aldrei meira til smæður okkar en einmitt gagnvart anspæni svona vandamáli. Og ég meina, ég held að nú verið að þetta, setja saman alls konar björgunapakka, það verður engin björgunapakki þegar þetta verður of seint. Við vitum það. Þannig að eins og ég segi, ég held bara frábært að taka þessu umræðu upp og kannski eftir við bara að ræða okkur minnsta bæjarstjórnarfundi, en ég held að við ættum að klárlega ganga í það að vinna með öðrum sveitarfélögum að þessum máli. Takk.
Sara Dögg.
Takk kærlega fyrir þetta innlegg. Bara, já, ég held einmitt stóru máli, það var bara ræðu einmitt ykkur einasta bæjarstjórnarfundi. Það er bara mjög hressandi. En bara þegar Gunnar nefndi sko, hérna, hlutverk nefndana og umræðina og það að vera að draga upplýsingarnar upp úr nefndafólkinu sínu fram og tilbaka. Allt rétt og gott með það að segja. En við erum samt hér, við erum hérna Bæjarstjórnin er auðvitað stefnumarkandi fyrir verkefnin og nefndirnar ráðgefendur. Þannig að við erum náttúrulega líka bara að taka stóru hústana hér inni, hlutur að vera, og sem mjög skemmtilegt. Takk.
Og þá hafa ekki fleiri kveðsir ljós til að ræða þennan lið, en við fyrirum bæjarstjórn og þá að svara fyrirspurninu með skriflegum hætti. Og þá dagskrá tæmt og vil ég biðja bæjarrita bara við fundagerðina. Og þá ekki fleiri athugasemdir við fundagerð og þá segi ég fundi slitið.